Mereka 2 Tesalonika, Kapitulo 2. Nu maipapan iti ay ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ken iti pan nakaornong tayo tapno at datay to iti sidung na kakabsat. Dawaten mi kada kayo adi kay kuma mariribukan. Winno madanagan iti maibagbaga adimtengen ti aldaw ti Apo. Kun kunada akasta ti na ibagami, bayat ti panangas kasabami, winno panagsurat mi.
Ti kay paalilaw iti siya sino man, iti oray anya awagas. Tadinto dumteng day tangal daw, dudi pa'y mapasamak, ti alsa amay busor iti Diyos. Ken panagparang iti managdakdakes, anay tuding amapan iti inferno. Kontraan nanto, amin apagrukbaban dagiti tattao, ken amin abambanag, nga ibilang da ana Diyosan. Isaad nanto tibagina, itingatwun da amin, ket sumrek tupay, nga agtugaw iti templo ti Diyos. Sananto ibaga, nga iso ti Diyos.
Imbaga kun amin dagitoy, iti addaak iti dinayo. Diyo kadi malagip. Ngem adda mangigaw-gawid iti pan nakapasamak na. Ket ammuyo no anya dayta. Ngarod, iti na ituting atsimpo. Agparangto ti managdakdakes. Madaman ngagtartrabaho ti palimad ti kinadakes. Ngem santo lagsardeng inton maykat ti manglaplapad. Kalpasan na agparangto ti managdakdakes. Ngem inton umay ni Apo Hesus, papatayin nanto babaen iti pugaw na. Kenda daelen nanto babaen iti makapurar aranyag ti panagparang na. Umayto ti managdakdakes nga addaan iti pan nakabalin ni Satanas. Agaramid to kadagiti amin akita ti milagro, ken kadagiti makaalilaw apagilasinan ken datdatlag. Aramatin nanto ti amin akita ti dakes apangalilaw kadagiti mapukaw. Mapukaw danto tadida inawat ken impatpateg ti kinapudno, amakaisalakan kuma kadakwada. Daytoy ti gapuna ati Diyos, ibaon na ti pan nakabalin ti biddot ngagtrabaho kadakwada tapno patsyenda ti ulbon. Agbanag to amaukom dagiti amin adi namati iti kinapudno, tad adda nga inayadda ti basol.
Masapol akanayon nga agyaman kam iti Diyos gapo kada kayo, kakabsat, da kayo ngay ayaten ti Apo. Tada kayo ti pinili ti Diyos, kas umuna ama isalakan, babaen iti bilig ti Espiritu, amang pasanto kada kayo, ken babaen iti pammatiyo iti kinapudno. Inayaban na kayo ti Diyos, iti daytoy akasasaad, babaen iti naimbag adamag, ngain kasabami kada kayo. Wen, inayaban na kayo amakipagtagikwa, iti dayag ni Apo tayo a Hesu Kristo.
Isot gapuna kakabsat, nga agtalinaed kayo anatibker, ken salimutmutanyo dagiti kinapudno nga insuro mi kada kayo. Babaen iti panangas kasabami ken iti surat mi. Sapay kuma tani Apo tayo a Hesu Kristo a mismo ken ti Dios nga ama tayo. Anagayat ken mangted kada kayo itagnanayon aturad, ken nasayat anamnama, babaen iti parabor na, paturaden ken papigsaen na kayo akanayon, nga agaramid ken agsao iti naimbag.